Sarean zer denboraldi berri hau, 15. Amalau urte bete ditugu duela oso gutxi. Laugarren programaren denboraldia izango da, eta denboraldi berezia izango da. Guztietan zerbait berezi egiten saietzen gara, baino kasu honetan berezia izango da, ikusiko duzuelako dinamika pizkat aldatuko dugulako. Dena den, denbora, amabos denboraldi dira. Duela amala gurte hasi denuena. En fin, dena den ikusiko duzue, dinamika berdina izango dugula, teknologiari buruz hitz egingo dugu, gure betiko seriotasunarekin, gutxi, eta gure betiko, iruzkinekin eta kontuekin saiatuko gara teknologiari buruz zerbait esatea eta pizkat divertigarria izatea, eta espero dugu ere zuen parte hartzea izatea. Ez dakigu konkretuki non, pasaden denboraldian jartzen genuelako hor jingle bat, esan ez Twitter eta ez dakize eta bakizizer, zuek esaigu zuek gauzak, hortik ja gu bilduko ditugula. Ordu batez, sarean zehar teknologiari buruzko programa hau, entretenigarria eta divertigarria izatea espero dugu, eta informazio pizkat edatzea ere espero dugu. Gonbidatuta zaudete gure 15. denboraldira.
Irratsaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu, josareanzear.eus webgunera.
Eta gure ikusleek, bai bideoan, bai zuzenean Twitchen, norbait badago, ez dakit, norbait dagoen gure programa ikusten, gure ikusleek ja nabaritu dutenez, pasaden denboraldian bezala, pasaden denboraldian berdin gertatu zelako, lehenengo programa honetarako ez dago Borja, urrengo programan bai izango dugu, baina momentuz, bere aulkia, bere lekua, bere lekukoa baita hartu du gaztetxoena, hemendik dagoen pertsonarik gazteena, basikoki pizkat hori zumer zein da zuen benaldia, zeta belaunaldiaren movida horretan sar gaitezen. Gaizka Carmona, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Inigo. Zeuk, nahi ez baduzu ere, zumer zera ere.
Baina zu zeure gure ikusi duzu kameran hor botata zaudela torre pantxingau.
Orokorrean, zuzen jarri. Orokorrean, hau izan oide, nere gaming room duela ordu bete terdi hasi dugu postura, baina ointze bertan ja nau bariku izango balitz, lez. Ez da barikue, baina... Eta. Neutzat bai, neutzat bai.
Niretzat larun bat izan da.
Toma!
Ez que, en fin, ja, nire ordu tegiak.
Ez jata gertatzen.
Ze moduz, uda, ze moduz bizitza?
Bueno, ondo, inigo, ez que, neuko goratzen dut ezakitzatzik, baina komentatu desunean hasieran amabos garren denboraldean movida, amalaurte, dramatxosa dela, amen. Karo, amabos garren denboraldea azten dezu zeuk, seigarren azten donik.
Bai.
Gaming roomena. Seigarren denbora. Bai. Neu heldu nintzan ona duela bost urte.
Bai.
Kriajo bat izan da.
Bai.
Eta
beitu. Kriajo bat izaten jarretzen.
Eta kriajo bat izaten jarretzen, baina txienez oin kartzera jo naiteke. Kizir. Eta hori aldaketa oso nabaria de. Ez iPhonea den bezala.
Uy, ya,
ya saltzen hainaz gido.
Le nengo agota da hor.
Bueno,
paka.
Eta horrela izango da programa oso. O sea, kizir.
Ba, begira.
Kostumbrau.
Ni uste ditiko na.
Bai.
Etxe saldatu naiz. Lana saldatu naiz. Bi aldiz.
Novio saldatu, o sea, digo, es hori ez. Es.
Gizon misterio txoa nirekin jarraitzen.
Bai.
Eta euskara gehiago hitz egiten dut nire egunekotasunean.
Bueno, zeure euskararen movida da landaketaren inguruan. Bai. Neuk de hecho esan dotzut geixo baina uste egiatan gitxiago hitz egiten dut euskaraz porque nire klasekide bat eta aregaz hitz egiten dut euskaraz praktikamente egun osoan edo mezklan gitxienez. Donostia junda ikastea.
Oh.
Orduen ja ez dekot ne klasean alboan molestatzeko. Así que ja ez de timebeste euskera itxeiten. Na, kurtso hasiera raro izan da neutzategi esan. O sea, jende asko falta jat, gainera hasi genuan lehen kurtsoa, ja irugarren kurtsoan nau. Lehen kurtsoa hasi nebanean geneuzkan bi aspitalde, por claro, jende gehi eginan klasea labartegera juteko, jendea jausida eta utxia okarrera.
Eta jende erdia.
Aspitalde bakarra dekou. Gazteakoek hiru izaten jarraitzen dabe. Eta geuk bakarra dekou. Osea, matrikula autu gauz, median, 21 eta 24 pertsona artean. Klase baten. Sartu ginen como 24, 25, 27. Dios.
Ingenieritza San Mamesen, ¿está?
Ingenieritza San Mamesen. Correcto.
Bueno.
En negocio posignado, ¿eh?
Bai.
O sea, curso a raro esa tema de baina oye, interesgarri egiten ez. Así que.
En fin,
segurtasuna ninguna ni castellano hau. Eta estudio on taco sistema mantentzeko erabiliko dut.
Osondo. Ya,
eta NASA que san dau es da guaran erabiltzaia matendu naiz. Noski bai.
En fin. Bueno, gaurko menua ya teknologiari buruz hitz egiteko.
Ñam.
Gaurko menua gubion artean egozi dugu, osea bi chef egon dira sarean sareko sukaldean, baina dena den ni menu aurkeztuko dizut eta zuk esango didazu ze hartu nahi dezun edo ze iruditzen zaizun.
Ñam, lehen platera, bigarren platera. Zenbatean ateatzen de menua? Zenbatean?
Bueno, hemen doainik da.
Ojo! Doainik bada guztia nahi dut.
Bueno, depende. A ver, urrengo orduan
bai.
Nahi duzun hartu
vale.
Baina orduan eta
hasiko gera nahiko fuerte, porque badeko guz baita be bideojokoen inguruko pare bat berri.
Baina menua barroko estudiar dizut.
Neu badakitzein da menua
bai, badakizu, baina aurkeztuko dizut pizkat.
Bueno, bideojokoak badauz, eta itzaingo dugu aien inguruan.
Sare sozialak badauz.
Badauz.
Enpleguari buruz itzein dezakegu
ere. Baita be.
Segeiago, espazioari buruz itzein dezakegu.
Baita be.
Apple hortik gauza batzuk aurkeztu ditu. Eta zibersegurtasunari buruz zerbait ere daukagu. Orduan ze hartu nahi duzu lehenengoz.
Hasiko gea Apple-ei mierda sartzen. Eta hori izango da ordena. Eta hori izango da gaurko estruktura guztia. Enpresa bueno. Bat hartzea, aurkeztu da benezatie, ta mierda sartzea. Orden hortan. Palante.
Enpresa bat hartzea eta goitik bera irekitzea como un gorrino de
espejo. Tal cual.
Osondo. Sinmin nahiko txarra geratu zen. En fin.
Veganoak ez dauz positugaz.
Seguia. En fin, bai, Apple-i buruz hitz egiten, ba, iraia heltzen denean, badakizue ekitaldia normalean egiten dutela iPhone berriak aurkezteko, eta aurten 2024ko iraileko ekitaldian, Apple-ek iPhone 16 eta iPhone 16 Pro aurkeztu ditu. A18 Pro chip berria jarriko diote, eta 48 megapixeleko kamera, lauka eta 120 FPS grabatzeko ahalmena duena. Gailu berriek nabarmen hobetzen dute rendimenduan, argazki
nabarmen.
Bueno, nabarmen Apple-ek esaten duen arabera.
Neuk hori komilla tartean sartuko dut.
Argazki gintzan eta energia eraginkortasunean merkatuan duten lidergoa senduz Apple-ek esaten duen arabera. Gainera,
Orios nebaniak urri.
Apple Watch Series 10 aurkeztu da, diseinu argalagoarekin eta osasun funtzio aurreratuekin ala nola loaren apnea detektatzea. iPod lau ere kaleratu ziren, zarata eta soinu espazial pertsonalizatua hobeto kudeatzeko. Zarata ezabatzea edo bai, zarata, bai, kancelazion de ruido euskera
kancelazion de ruido
zarata ezabatzea eta soinu espazial berezia. Hemendik aurrera, ezaugarri konkreturen bat jakin nahi baduzu, bilatu dezakegu, bueno, bilatu, kontatu aldizut, edo zuzenean zoaz, ba hori, apenen kontra.
Irakurriko dutzut, iPhone 16aren inguruan egin dan berri bet. Prozesa, esaten dabe, egin dituzan aldakuntzak.
Bai.
Prozesadore berri bet.
Bai.
Kameran hobekuntzak.
Bai.
Apple Intelligence.
Bai.
Basa principales.
Hori ja bagenekien ekainean aurkeztu zutelako software berrikuntzak eta ja bagenekien zer den Apple Intelligence.
Naiz eta Apple Intelligence oindik ez dan kaleratu. Eta promesa urte ba geroago betilez historiako iPhone Pro onena izaterena. Duela bi edo irugun aurkitu neban, bideo bet, non efektibamente agertzen dan iPhone 3G atera zanetik,
bai.
Beti esaldia dala this is the best iPhone we've ever made.
Claro.
Hombre, berrixe da.
Claro.
Que cojones, como claro. Que dices the best claro. iPhone we've ever made.
O berena.
Imagina
esal. O berena se arlotan. Arlo guztietan, arlo
guztietan. Haien inguran arlo claro, guztietan. Baina, eta hori da problema, karo. Urte bakoitzan... Urte bakoitzan egiten da bezan... Obekuntzak, komila tartean, kontuan hartute, ez da bezala hostia ikeditzen... Osea, Apple duela amar urteko teknologian dago estankatute.
Yes.
Osea, Applek, como quien dice, atzo sartu eban USB tipo C-a.
Ja, a ber, bai.
Eta tipo C-a draba merkatuan 2008-tik.
Es, merkatuan es.
Amabitik.
Es, estandarrean bai, baino merkatuan es.
No jodas.
Baino, horretas aparte, xa, azkenean, bueno, haiek apostu egin zuten bere konektore propietario bat, baino...
Eta merkatu izten dabe. Eta neu informatikoan azela, código abierto, si porfa. Xa, neu gainera, bai. Unibertsitatean erabiltzen degunean. Software privatua, licentzia korrendu bar dira, sanak, no se que, software industriala, Windows entzako zoik dagoana bai. Gainera, licentzia 60.000 euro urtean, eta holango mierdak, neuri, nola esaten de, eskerdas esaten de, me hierve la sangre. O sea, quiero decir.
Bai.
Eta neuk erabiltzen dut Windows, arlo askotan, eta ulertzen dut gamingaren ikuspuntutik Windows dala prioritarioa, porque oindik Linuxek ez dau soportatzen behar dauan guztia, eta, oza, ulertzen dut hori guztixe.
Bai.
Eta ulertzen dut jende askok nahi dauala ordenagailu bat ez neu bezala trasteatzeko, nahi da ordenagailu bat funtzionatzen dauana, y punto.
Claro.
Eta jende askok erosten dau, inigo niri jeitatzen dozta pila bat hau esatatik, baina Airbook bat erosten dau.
MacBooker.
Airbook bat. Eta ulertzen dut, eta de hecho, neuri Airbookak baita gustatzen jata nahiko, porque, coño, direz compact, direz Airbook. Direz nahiko kompaktuak, bateria pioa eta aguantatzen dau. Osa, ulertzen dut, jendeak olango interesa izatie. Baina mugikor baten ikuspuntutik, Apple darama merkatuan atzean, baina denbora gehiegi. Porque M1, M2 eta M3 txipak direz brutalak. Hori, ez dizut inoiz ez etzezango, porque gia da. Brutalak direz, kontsumoan, bateriaren bizitzan, eta bar, baina mugikorretan, neure gustatuko litzaidake honestamente.
Baina mire, galdera da, bai, ze arlotan ikusten duzu zua hainbat atzerapen.
Guztietan, esaten dabe haien kamera dela munduko onena, vale? Baina eske kamera bat nahi badet, kamera bat erosten dut, ez mugikor bet. Orduen, eske esatzen daben bakarra gainera, kamera de, hori da, Apple-tekon flagshipa.
Baina mugikorren barruan,
bai.
Zein dago, galdera izango litzat. Ez, bai. Ez dizut, ez etxe do baietz esaten,
bai.
Galdera, hori argudio horren kontra joateko izango bai. Litzateke, ze kamera dago mugikor baten,
bai.
Oberen adena, iPhonearekin alderatuta.
Samsungean.
Zein, konkretuki, zein modeloan, zein
ezaugarri ditu. Ez hogeta lau.
Zergatik, ze ezaugarri ditu oberenak direnak honekin alderatuta.
Pua, que no.
Osa,
quiero decir.
Ja, pero es que ez ditu zu datuak ematen ari, zu datuaren...
Datua da garrantzitu. Hori esan duzta gaur nori irakasleak, de koña.
Es que ez ditu zu, osa... A ver, ni hate hori...
Ikarriko, azentaz manaz, ikarriko doaz.
Bai, ikarketa egin.
Baina,
ni hate hori onartzen dut, baina datuekin sustakuta bada.
Ikarriko, alanda be, baina...
Zua esaten badia zua, adibidez, NFC-arekin oso etxera doaztera, duela tres telediarios esaten den bezala
bai.
Onartu zutelako aplikazioek NFC erabiltzea edo USB-C-arekin azkenean.
Ez que el tipo zeana izan da.
Baina hori izan da Europak behartu dietelako. Punto.
Baina, eta zentzu osoa deko, porque estándar.
Bai, zentzu osoaz, baina horretan ez dute bere posizio
aldatu. Be, vale.
USB-C-ko gaiuak egiten dituzte, Europak behartzen duela.
Gauza absurdoak, iPhone 16, 48 megapixeleko kamera.
Bai.
Vale, que izango da una lente de lo que tú quieras, baina 48 megapixel.
Bai.
Redmi Note 11S.
Bai.
Eunta sortzi. Osea, quiero decir, eta mugikorronek ditu merkatuan lau urte, iru lau urte, por ahí.
Baina, 118 kamera guztiak batuta.
118 principalak.
Seor.
Principalak teko 118ko, teko 118ko modu bet. Principalak.
A ver, zein da modelo hori, Redmi?
11S.
11S.
Note 11S.
Redmi Note 11S.
Osea, quizir, 118 megapixelko kamera principala. Gero deko gran angularra eta nahi desun guztia. Aparte,
usted datuak ez ditu dela topatuko.
Aparte, esango dut gauza gexo, adibidez.
Bai.
Mugikor hain novedoso eta hain berria eta hain hobea porque this is the best iPhone we've ever made.
Bai.
Espero neban falso bika baino erresoluzio gehiago izati. Ez dut hainbat erresoluzio behar 6,3 pulgadako mugikor baten. Totalmente de acuerdo, baina ya que hain novedoso eta hain berria eta hain movida de, o sea, quiero decir, iPhone 16 Proak dekos 1320 pixel altueran eta 16 Pro Maxak deko gutxi hau 1206.
Pantalla diagoa egin dutelako, baina ez hain dentsoa de, no?
O sea, quiero decir, eta gero, gustatuko litzaidake, eta hau honestamente egia de, gustatuko litzaidake pila bet ikustea portatilen prozesagailuak mugikorretan iPhoneetan. Eta hori egin daiteke. Hori egin daiteke.
Baina ze bateriarekin.
Ez dakit, baina egin egin daiteke, porque hain efizienteak badira eta la hostia, o sea, quiero decir, bat hain efizienteak badira eta gero bi kostuan hori sostenibla da, porque Airbook bat da iPhone bat baino merkeagoa.
Bai, modelo batzutan bai.
Modelo batzutan, modelo ja guztietan. M bat merkeagoa da eta M2 merkeagoa da baita be.
A ver, egia da,
badakit kontsumoa izango dela altuagoa, baina hori baita be kapau daikezu.
Egia da, adibidez, iPhone 15ean jartzen duten bateria ja aurrekoak baino pixkat handiagoa da. Osea, iPhone 10ean ja
gogorra izan behar
jarraitzen zuten jartzen horrelako 1800 miliamperioko bateria.
Segiten dezu horregaz. De hecho, iPhone SE-ak uste dut daukala iPhone-en tasen inguruan bateria bizitza gitxiena. Osea, agortzen dau bi ordu baino gitxiena.
Claro, orduan, Apple-ek jokatu duen jokoa beti izan da bateria ertaina, tirando a txikia, jartzea, tirando a txikia, bai, jartzea, eta prozesagailu efizienteak egitea, eta pizkat, gora joan dira bateria kapasitatearekin,
bai.
Baino, joku berdinean daude.
Claro.
Orduan, claro, zu jarri nahi badio, zu iPhone bati,
bai,
jo que se, 6.000 miliamperioko bateria bat,
edo 5.000ko, bai,
non jartzen duzu M bat txipori?
Kapatuta jartzen badezu.
Non fizikoki, claro.
Ah! A ver, 5.000 miliamperioko bateria bat ez da ingogorra. Honek, dekos 5.000 miliamperio.
Bai, baino, hori,
iPhone, bat,
de iPhone bat baino pixkat lo ditxoagoa da.
Si usaus. Claro. Fundak.
A ver.
Fundak asko engainatzen dau.
Alderatu nire iPhone 13arekin.
iPhone 13agaz, hau finago de. Hau finago de.
No, Harry or kamera.
Como está.
Harry or
kamera. Hau finago de. Aurreko neurea.
Pasaden finago de. Urtean, epa.
Ez dau.
Irudia joan da.
Ez dau. Hau bueno, finago de.
Bai.
Nahiko finagoa.
Piskat finagoa, esango nuke.
No. Nahiko finagoa.
Ez, oso gutxi.
Eta bos mila periodekos.
Hartu jok. Utsida zubiak.
Hartu jok. Nahiko finagoa de.
Pantalla bera jartzen nahi naiz. Ez. Zurea potolagoa da. Claro, hemen alde honetan
kalkurbatuta deu, si logiko.
Piskate egiten duenez, badirudi finagoa dela, baino hau?
Bai, zema geixo. Milimetro bet.
2 milímetros
en bueno, pues ya que
hay milímetro tan electronasko sartzen dira.
Pues ya que iPhone amaseia handiagoa de aurrekoak baino, pues es en 2 milímetro gogorragoa. De hecho, beitu, es que hemen deko guz dimentsioak. O sea, quiero decir, va de kodaz, neuk. Aurkituko doaz, Redmi Note 11S Dimensions.
Bai, sí.
Eta holan bilatu daikegu. Beitu, zein nahi dezu, Pro edo Pro Max?
Pro.
Proa, bai. Proak dekos, altueran, 8,3 milímetro. 0,83 centímetro. Neureak dekos 8,1 milímetro. O sea que iPhone amasei Pro
2 milímetro gehiago dira zuera erekin alderatuta.
Deko, eta 0,2 milímetro gogorra guada neureakin alderatuta. O sea que hor, 5,000 miliamperio sartzen dira. Eta gainera, repito, M-bataren eitzen badezu beste revisio bat M-bat mobile edo lango zehozer kapatzen dozu pizket, porque ulertzen dut ez dezula behar portatik baten potentzia mugikor baten, que gustatuko litzateke pila bat ikustie, baina ez dezu behar. Orduan, kapatzen dozu pizket, egiten dezu efizienteagoa, eta hori bai gustatuko litzateke pila bat ikustea, finalmente esan daikezu egiatan eta jakinda, zeure mugikorra dala potentena gamingean. Porque saiatu ziran hori esaten, eta era una trola como una casa. O sea,
en fin.
Literalmente bateriak duratzen eban 30 minutu, 85 gradutan eta holango mierdak. Eta sartzen badezu eme bat, korritu aldo sus jokuak, sin problema.
En fin, entzundu zuenez, ikusentzune maitek, hemen ez dizuegu, barkatu, gomendatuko iPhone 16a, hemen hater bat dagoela.
Ai, eta, niri, bai, baina neukez.
Pues chico, jo que
sé. Mila boste un pavo.
Niri gustatu zaidana, baina hauene kainekoa da, izan da Apple Intelligence, hau da, adibidez bai. Artificial bat izatea. Mugikorrean bertan esekutatzen.
Esango dutxut beste gozatxo bet. Oso polite
esan.
Apple Intelligence no seke ia esekutatzeko mugikorrean.
Bai.
Bat hori zirigaz egin behar izan zuten duela la urte.
Ya, baino la...
Partimos de ahí.
Duela la urte, por lo que sea.
Duela la urte, ia.
Adipen artificial
edo duela iru, chat GPT existitu zan.
Baino ez zegoen modan.
Nahi desuna, baina
pasaden urte.
Baina esaten dotzu dan
Urteta erdi.
Vale, nahi desuna, baina Samsung S24a azkeringoa, que de hecho S24a ez da hau. O sea, atera behar da bena da S25a ya.
Bai,
S24a da pasan urtekoa. Vale, ba aurrekoan, dekosu deien NASA, que ez da unain neuklan egitea. Deien traduzioa, itzulpena
bai.
Denbora realean. Denbora errealean, zeu kitxe egiten dezu.
Eta ondo funtzionatzen dau. Ni ikusi ditudan kritikak izan dira. Hau da, rajando de Samsung, dice, es que, kakabat da, ez da kise, eta da kiser.
Neuk ikusi dudaz cosas muy, muy bonitas, eh? Eta,
ingeleses.
Eh?
Ingeleses.
Bai.
Claro, Apple Intelligence ere hasieran izango da.
Hombre, momentuz dekos Samsung ekes deko baita be izkuntza gehiagi. Usto deko zala sortzio amar.
Claro, ba bueno. Gauzak ere garatu behar dira.
Baina hori iruditu zitzaidan como la hostia.
Dena den, Appleko gaia hemen utziko goia 15 minutu.
1500 euro mugikor baten gati.
Venga. Venga, música ni va a ver a tu gal. Es que es
música ni rekin a dos dago, Iñigo. A dos dago, ni
me cato de su hasta música.
Bai, totalmente.
Sin escoda. Bueno, guys, que menú en bigarren platerra sin ni sangoda. Degusta si menú ha dado, eh.
Bueno, va.
Bueno, degusta si menú y satea, saya tu dugu. Le deco platerra de quien va.
Eta hori da neuk nahi nuena. Eta gaming roomen berdin egingo dut.
Zer gehiago nahi duzu itzegitea? Bideojoko iburu zerbait itzegitea nahi duzu?
Lehenengo itzengo dugu eta emango tokere itzeiteko mazorantzen inguruan.
Bueno. Es que hemen daukat.
Horregatik dinotzu.
Para repartir.
Neu ja desahogatu naz. Gero desahogatu beharko naz berriro beste bategaz. Baina desahogatu naz. Oin zeure momentua.
Bueno, sorpresa digabe. Másmóvil Euskaltel erosi zuenean esan zu gogoratzen duzu esan zuela enpleguak mantentzeko konpromesua zeukala. Uste dut 5 urtez.
Buen chiste.
Bilatuko dut bilatuko esan nahi dudalako, bai, hau, 2008 batean izan zen, eta bueno, esan zuten, bai, bost urtez, mantenduko zutela, zituztela, enpleguak, eta, bueno, potentziatu nahi zutela, hemen zeukaten presentzia.
Bost urtez, 2006 arte da, eta 2004an gauz, vale? Hori kontuan hartu, vale? Venga.
Fusio, ez den fusio baten ostean, hau da, Masmobil eta Orange, Masorange aurkeztu dute.
Izena ez da txarra, izena ez da txarra.
Izena nire zait gustatzen. Ez dute... ez dituzte enpresak batu, horrelako joint venture bat egin dute, baino hala ere martxan jarri duten lehenengo neurrien artean izan da enplegu erregulazio espediente bat jartzea. Hau da, guztiok ezagutzen dugun bezala, un ere. 800 pertsona kaleratzeko plana daukati konkretuki gehienez esan dute 785. Enpresas berdinen plantillaren 109.5%. Kontuan hartu behar dugu talde honetan dagoela Orange bi enpresa direla, Jastel Orange barruan dagoen ez baia ez da enpresa aparte, baina bueno, dagoela Masmobil, dagoela Euskaltel eta R Telecable, enpresa ezberdin bat izaten jarraitzen duenez, ba, horretan daude. Orduan, alde batetik nire tristura dator zeukaten konpromesua uste dudalako ez dutela betetzen ari, hau da, enpleguen kontua eta bar, ez dutela mantentzen, baino dena den beti bezala negoziazio bat hasiko dute sindikatuekin eta beti bezala sindikatuek esan dute que puta mierda me estás haciendo. Beti bezala, es. Egia da ere, horrelakoak ikusi ditugula, batez ere estatuatuetan, atxolon, enpresa askotan, baino dirudienez, edo niri iruditzen zait, azkenean hau salmenta batean bukatuko dela, Vodafonekin gertatu den bezala, eta pizkat argaldu nahi dituzten enpresa hauek, zatitzeko eta berriz saltzeko. En fin, hori kontua. Eta bitartean ere, uda honetan ikusi dugun nola, adibidez, Digi bere sare finkoa saldu duela inbertsore enpresa bati. Ezagut, telekomunikazioen arlo honetan, operagailuen arloan, ez da ezer zaintzen ari, osea, dirudienez, bai enpresei, bai politikariei guztia berdin zaie, osea, suposatzen da sektore estrategiko bat dela eta enpresa, administrazio eta pertsona guztiek behar dugula gaur egun interneteko konexio bat izatea etxean, baina guztiei bosta txola, ze egiten den gure diruarekin, laguntza publikoekin, ze zuntz jartzen den non errepikatzen den edo ez den errepikatzen, eta ze egiten den bere garaian eta orain ere jarri genuen diru publikoarekin, adibidez. Euskaltelen, baina ez bakarrik Euskaltelen, ze diru jarri zen Galizian erren, ze diru jarri zen Asturiasen Telekablen, ze diru jarri zen Movistarren, Telefonikan, jartzen da gaur egun ere. Gero sustuak daude, adibidez, sauditarrak etortzen direnean esan ez, Telefonikaren parte bat erosi nahi dugu. Ai, eske bapatean, atzerriko eskuetan geratuko da. Claro, ez denez publiko, publikoa denean ere ez dugu zaintzen, jo que se la movida, ¿vale? es que esto es
Iñigo dago abokatu lan haitzen eta de repente esaten dago jo que se la movida, Iñigo zumer batzea neules, ez saiatu hori eskutatzen porque ez desu lortuko eta neuk ez dotzutu txiko zumer batzea neules
zuheritzea gaizka.
Ni ditzia, eske, osea, neuk movida hau ez dut azulertzen, osea, ez dakit
zure galderak,
Nere galderak, osea, neutzat despeida bat eta ere bat ez de berdina.
Bai, kaleratze bat da.
Kaleratze bat da.
Ere bat egitea edo...
Eta ere, zeatik bat da ere eta bestea da erte?
A ber, erteak...
Osea, COVID-an bizi genituan erteak, baina dakiak guenka.
Baina erteak zeran denboraldi batez... Enpresa que es ordaintzeko langile kopuru baten soldatak eta gobernuak bueno, soldata horiek ordain ustekut dut gobernuak ordaintzen zituela.
Uste baiet.
Ez du gogoratzen.
Uste baiet, eta horregatik sartu ginen krisia.
Uste baiet, eta gainera da ba hori postu horiek edo langile horiek mantentzeko enpresaren barruan,
bai.
Baino enpresak ez ordaintzeko ez daukalako ordaintzeko almena. Hori da erte, horregatik da temporal, horregatik teori. Ere bat da kaleratzen masibo bat.
Ah.
Basikamente.
Ez que hori nahi komo boia izan zen, tanegu horatzen dut. Gaizka, jarriko zea pandemia ninguna nitxe egiten?
Bai. Bai.
Hori izan zara nahi komo boia, bereziki nire sektore aktualean, momentu hortan esana, baina nire sektore aktualean, informatikan,
bai.
Informatikan enpresak suda una barbaridad, etxetik lan itxen dezu, sencillamente adaptatu bar izan ziren, porque zai izan zan baitabe, eta no, eta portatila eraman bar dezu etxera, eta equipo, eta no seke,
bai.
Eta Zoom, eta Skype, eta Teams, eta la hostia,
bai.
Baina azken baten, adaptatzen zea, bakoitzak be etxetik lan itxen dau, eta palante, konto, eta bai. Kostatuko jatzu ezin altxatu izatea, eta zeure lankidearen gana jutea galdetzera zehatzik problemak izaten ari zaren if klausularen barruan, po bai, baina, egin daik ezu bardin.
Teams bidez.
Teams bidez, edo dana alakoa, eto alango mirdak. Osa, neure sektorea prestatuta da horren aurka. Baina, karo, beste sektore hainbat, adibidez aireportua, adibidez lan fisikoak, fisiko totalmente fisikoak, garbitzaileak,
supermerkatu langileak.
Supermerkatuko langileak, funtzionarioak azken askotan, irakasleak, koño. Ta sei izan dezu. Eta hori, nahi komo boia izan zan. Orduan, karo, enpresa batzuek, pues, pairatu eben, eta parante konto, eta, bueno, neure beneficioak berdinak izango direz, porque pandemia egon, edo ez egon, jende guztia hilda egon, edo ez, sistema informatikoak lanean jarritzen dabe, eta sistema informatikoak mantendu bar direz.
Bai.
Orduan, eta tan sencillo como eso, eta kodigoa egiten jarraitu barde, eta jendeak programak jarraitzen ditu izaten, de hecho, lan kopuro izan zan abrumadora, porque, karo, momentu hortan, guztiek behar zuten sistema bat, digitala, lógicamente, etxetik lan egin alizateko, eben enpresak mantenimendu askoz fuerteago behar eben, eta esebenak sistema bat behar zuten, zuzenean. Orduen, nahiko mogu esan zamaina, karo, beste sektoreak, fuerte.
Eta oniburuz konkretuki, porque has hecho...
Bueno, oniburuz, sin más, joan nintzen hortara, porque, karo, ere eta erte nire izkuntzan berdina direz, orduen.
Ez dira berdinak. Ere kaleratzen masiboa.
Bueno, neuri... A ver, oso txatu dut como concepto, edo zein enpresak kaleratzak itxea. Eta gainera, Riotek mobile esan zuenetik, enpresak egiten da bena, ez jat inoiz gustatzen, porque Riot gogoratzen dut, kaleratu bari zen nabara nahiko jende, eta gogoratu izan zela uste Activisionek edo Blizzardek kaleratu zuen aldi berean, eta Blizzardek kaleratu zituen la hostie jende, eta Activisionek askoz gutxeo, eta neuko gogoratzen gainera jarri zituzten kondizio publikoak, de jende honi portatil bat emango diogu haien etxean ekiporik ez badutela neitzeko, eta beste enpresa batzuei erreferituko diegu ba, lan on bat aurkitu alizateko, eta zei jabetetan soldata ordainduko diegu lan egin gabe haiek aurkitu da bezan beste lan bat.
Egia da, estatu batuetan sea, adibidez, ba hori indemnizazioa
nahiko polito.
Indemnizazioa jasotzea kaleratze bat egiten dizutenean ez dela gertatzen, hemen bai, orduan
claro.
Horregatik, que hemen inork ez du soldata ematen zei hilabetez lan egin gabe la movida,
sí, claro.
Legez dagoelako indemnizazio bat.
Baina landa be, Riotek egin eban sistema nahiko polita, digamos, entzu hortan, porque inori ezaio gustatzen, lógicamente, enpresa batek kaleatzea. Orduen, pues, ondo irutu jatan. Baina, pereza, mucha pereza. O sea, kizir, kaleratze masiboak dekouz egun baten eta horrengoan baitabe sin sentido alguno gainera eta gero gertatzen jaku beti gertatzen dana Elon Musk despide plantillaren 1.75 kaleratzen dau eta Twitter mantendu behar dabe geratzen dana 1.5 eta nola mantentzen dabe pues a duras penas
zombie
orduen, claro, movidas
claro, es que Es que gainera
Ez jata ondo iruditzen, como concepto. O sea, jende hori hor badekozu zerbaitegatik izango da. Eta gero gertatzen jaku beti berdina. No, es que ez dau diru ordaintzeko. Edo ez dute lortzen espero genituan bezainbeste beneficio.
Bai.
Hori gertatu jako duela gutxi Microsofteri. Kaleratu duenan, bueno, itxi dagoanean Tango zinzantzara Hi-Fi Rushen estudioa. Hi-Fi Rushek saldu dau arrasando, baina bere posibilitaten oso gainetik. Eta landa be itxi dute estudioa. Zehatzik delako joko indi bat. Eta Microsoftek erosten ditu estudioak izteko monopolioa nahi dagoelako.
Claro.
Eta estudio indi bat nahiko arrakastatua danean, Microsoftek erosten dau.
Hori da, arlo honetan, telekomunikazioetan, operagailuetan, jarraitzen ari dugun hildo berdina.
Ja, baina hemen dau askoz be diversifikatu, eh. Osa, kasuetan dugu edo Sony edo Microsoft.
Operagailuetan?
Bai. Hombre, tiratuko dauala todos del mismo cable posiblemente, baina dau askoz be diversifikatu, dekozu, vamos a tirar nombres, dekozu Lowi, dekozu Obi, dekozu...
Itxen.
A ver.
Lowi. Vodafone.
Obi.
Telefónica.
Vodafone como concepto.
Vodafone.
Más Orange, oin.
Más móvil, más Orange.
Digi. Movistar.
Telefónica.
Telefónica como concepto, baita be. Pepephone.
Más Orange.
O sea, erradiatan de Cogus, la urrama.
Iru.
Telefónica bueno, es
andoso. Digi
es que Digi hoy está pisando fuerte.
Telefónica Movistar.
Telefónica Movistar, más Orange, eta Digi.
Eta Vodafone.
Eta Vodafone, dires Bost.
Es, lau. Telefónica eta Movistar, bertin dira.
Ah, Telefónica eta Movistar, bertin dira. Vale. Va de Cogus, lau. Vale. Amen de Cogus, edo Sony de Microsoft.
Bueno, yo creo que este estudio ha chucado de Ortic, yo que sé.
Nahi vale. Es una baña, quiero decir, en potencia fuerte. Vai, Activision, Microsoft, nada.
Ah, bai.
Ea, Microsoftekin dau. Ez bueno, da, baina dau.
Microsoftekin
dau. O sea, quiero decir, dekozuz Ea Playko la hostia de juegos Game Passean. O sea,
bai, baina Microsoftekin egotea, o sea, hori da, baita be...
Microsoftekin egotea da Microsofteko deko zeure, o sea, deko eskua holan. Imagina, neuna zela Ea, Microsoft hau holan.
Baina, esaten baduzu, o sea... hildo hori jarraituta, orduan, bai. Digi telefonikarekin dagoenez, hau da, Digi ez denean heltzen telefonikaren lineak erabiltzen dituztenez?
Kasu honetan ez da holan, osak, ez dir, Digi badeko bere zarea, eta ez denean heltzen beste erabiltzen dau. Ea ointxe bertan dau Microsoften lagunik onena dala, porque bera soilik ez dago esertako balio. Osak, ez dir... Gauz nahiko txarto zentzu hortan. Baina, ja que Sonyen inguruan itxein dugu niñigo, zelatik ez dugu iziten gehiago Sonyen inguruan?
Uf,
ze.
Bai, gaia saldatu beharko dugu, baino, en fin. Ni oso triste nau, honekin, o sea, es que ikusten...
Ereak ez jakos inori gustatzen.
Ere, esa parte, es que ikusten dut hainbeste diru publiko pikutara joaten, que digo, es que...
Sí.
Es que es da insaia, o sea, sareak partekatzea, sare bat guztiontzak egitea eta estatuak izatea sare horren kudeaketa.
Ja, baina estatua ez da sartu nahi.
Red Eléctrica Española.
Baina ez da sartu nahi.
Eta hortik aurrera, ba, elektrizitatearekin egiten den berdina, edo gasarekin egiten den berdina. Sare bat, hainbat operagailu. Eta horrekin sustatzen duzu kompetentzia, presioa geistea, zerbitzu gehiago ematea.
Nola dago argiaren movida, oin?
Argiaren movida dago asko zerregulatuagoa eta gobernuaren lanaz nahiko merkea gure gunearekin konparatuta, Europarekin konparatuta.
Perro Sanse.
Nahiko presio onean dago.
Gehiago daki Perro Sanse, perro izategatik, Sanse izategatik baino.
Osondo. Baina, eske hori da niretzat bide eta justu kontrakoa egin da, baina kontrakoa egin da Alderdi Popularra egon denean Espainiako gobernua, PNV egon denean hemen, bueno, PNV eske AJ egon da, ba hori, betidanik eta betirako. Osea, en fin, eskuineko, bueno, en fin, me voy a callar. Es que sartzen naiz en el barrizal, pero de cabeza.
Iñigo Zenino, sortu zeure alderdi politiko propioa, tira.
Es que ez daukat interesik, baina...
Ah, es.
Es. Baina posibilitate bat da.
Inigo, sortzen dugu alderdi politiko bet deitzen dana que vuelva el PS2. Adibidez. Adibidez.
Gogoratu nauzu beste alderdi politikoaz.
Bai.
Bai. Esaldi bat, osea, esaldi bat hartuta izena jartzen duzunea.
Europarra. Europara aurkeztu sana.
Europara aurkeztu sana. Eskuinekoa oso eskuinekoa. Tipo batena.
Box karrature.
Box karratua, bai.
Bien.
Bai. Bai, bai. Tipo horri buruz ez dugu hemen hitz egingo.
Ez, menigo.
Sony, segindu. Bueno, Sony segindu. Sony.
Zer ez dau egin.
Zuen dirua nahi du oso argi. Eta horretarako.
Nola ez dau nahi izango.
Eta horretarako aurkeztu dute. PS Bost Pro. PS Bostaren urrengo evoluzioa, ez? Merkaturatuko dute azaroaren 7an, haik esaten duten arabera, GPUaren errendimenduan 167 gehiago ematen duen kontsolarekin, RAM baita ere 128 gehiago, eta 2 TB SSD disko batekin. Ray Tracing teknologia aurreratua eta grafikoak hobetzeko ia erabiliz egindako eskalatua ere barne hartzen ditu.
Agarrense fuerte.
700 eta 89,89
Sortzireun pavo.
Kontsola 8500 joko baino gehiagorekin bateragarria izango da PS4 titularekin bateragarria delako, esan bezala ez da belaunaldi bat egungo PS5-aren hobekuntza da, eta egungo PS5-a salmentan jarraituko du. 800 € PlayStation 5 Pro erostearren. Suriritia, Borja. Barkatu, suriritia, gaizka.
Pintxame la dos.
Ez daukat.
Ez dekozu. Ez
da, kamera hori pikutara bionda.
A ver. Apple en estrategia ya de bases ya ta gustatzen, baina badara magu ikusten la hostia de años.
Bai.
PlayStation, ya usted izan zara PlayStation iruagaz, liatu eben pillo bet, porque usted atera ebela 600 €, eolako zehozer, usted izan zara PlayStation irua, edo PlayStation iru pro, ez nauziur, eta jendea jauzizitzaien gainean, baina a la primera de cambio, totalmente comprensible.
Bai, uste dut denengo bertxoarekin izan zela rollo, ¿qué hacéis? Osea, beste guztiek kompetentziak dau 400-300 €, eta zuek 600 € joan zarete. Bai, gogoratzen dut. Momentu
hori
polita. Eta
PlayStation 3a aterazan 2006an.
2006. 2005 esatean nengoen 2006.
Pasau direz 18 urte, bai? Eta ez dugu hostiarik ikasi.
Ez dugu hostiarik ikasi.
Osea, quiero decir.
Ai.
Punto número 1. Eta hemen hasiko naz rajatzen, baina muchísimo. Punto número 1. Egin dabe una prueba técnica. Haiek esan dabe, dala prueba teknika.
Bai.
Proba teknikoa.
Bai.
Eta proba teknikoan,
bai,
ez dabe hardwarearen inguruan hostiarik esan.
Vale.
Geure GPUa 167 indartsuago da. Zehatzik, zedeko. A ez dakit. Geure rama 128 azkarragoa da. Zehatzik, zedeko. A ez dakit.
Claro, esan dute, ni
o sea, ya hor fuerte.
Baina gira da, esan dutela, kontzeptu hoiekin, azkarragoa,
indartzuagoa, potenteagoa, holango mierda.
Claro, ni esan dute, o sea, gehiago datorrela, baina agien ez da gehiago.
Claro,
agien suposatzen da, optimizatu dutela.
Suposatzen da, izango dituela GPUak nukleo geixo, porque nukleo esten dut, holango bideokontzola batean, bere helburu nagusia jokatzea dala, ez dezula behar CPU potente bet. Orduan behar dezu CPU, grafikarekin akorde doana eta jokatzeko, beti esaten dut berdina. Jendeak saiatzen da jartzen 14. generazioko i7ak jokatzeko 30-60 bategaz. No.
No.
O sea, quiero decir, 10. generazioko i5 bategaz korritu daikezu. 12. generazioko i3 bategaz korritu daikezu. Osea, CPU-a jokatuko badezu, claro, beste gauza batzuk egingo badituzu, ja, no me meto. Baina jokatuko badezu, ez dezu bargeixo, porque ez dezu CPU-ari, ez diozu CPU-ari gehiegi eskatuko. Orduen, uletzen den CPU-a ez da bela ikutu nahi, baina 167 indartsuago bada GPU-a haiek esaten da benez, CPU potenteago bat behar dezu. 100%. Claro. O sea, quiero decir, aldaketa hori oso potentea da. Eta RAM azkarragoa, vale? Pues LPDDR bost isa izango dabe, LPDDR bost beharrean. Berdin jat. Hori punto número uno. Proba teknikoa, proba tekniko hori gabe.
Vale.
O sea, ez dakit, jarguaren inguruan, ez dakit eser. Porque ez dosti esan. Bigarren puntua, biterako diska jartzen dabe. Buah, biterako diska horregatik kostatzen dau 800 €. Bak, eso esergatik dekon biterako diska. Ez dekolako diska irakurgailerik. PlayStation 5 Pro All Digital da. 800 € All Digital bat izateagatik. Eta jak ez dekodan kamara, 800 € All Digital batengatik. Lektorea 120 € gehiaude. Externoa. Eta badakizu noiz atera zan lektorea? PlayStation 5 Slim aterasanean.
Baina hori egin zuten ere PlayStation 4arekin digital bat zegoela eta
ba, dau, ero, claro, dau aukera digitala izateko. Vale. Osea, PlayStation 5 aterasanean
digital hori bai. Normalan konbertitu dezakezu lektorea erosiz.
Principios bai, correcto. Baina movida da PlayStation 5 aterasanean, badekozu PlayStation 5 normala eta digitala, eta digitala direz 1 € gutxiago.
Bai.
PlayStation 5 Slim aterasanean, zenukan normala eta digitala ziren 1 € gutxiago. Todo el sentido del mundo. Baina oinez, PlayStation 5 Pro soilik da digitala, soilik. Irakurgailerako erosi behar dezu aparte, eta irakurgaila izanez, ez da PlayStation 5 Pro arena, da Slim arena. Porque irakurgaila aparte, atera zan, PlayStation 5 Slimarekin. Erosi alizateko PlayStation 5 Slim digitala eta irakurgaia, edo PlayStation 5 digitala soilik izatekotan, irakurgaia baita be erosi alizateko. Eta gainera, ez deko baita be standik vertikalen jartzeko. Erosi barezko parte. Hogetamar pavo.
Gaizka, denbora bukatu, ia bukatu zaigu, ordun, bi puntu gehiago edo puntu bat gehiago geratzen zaizu.
Bai, holango zeo zer.
Ba, oso azkar.
Vale, super azkar.
Esaldi batean.
Super azkar, esaldi baten. 8500 joko baino gehiagorekin batera garria, baina haietako bat ere ez da berria. Eta gehienak vale. PlayStation 4a korritzen ditu.
Obviamente.
Eta 4K 60 frameetan jokatu aldezu orain bai, porque lehen 4K 30 framesen en quality en lugar de performance. Ja, ez direz joko guztiak. PlayStation 5aren kutxan jartzen dau 8K-arekin kompatiblea dela. Eta honek korrituko dau 4K 60an porque tu me lo digas? Sí, baina.
Gidoian ikusten duzu berri batzutan jarri dudala B bat hasieran. Berri azkarrak egingo ditugu
abezo
planeatuta, baina bueno, berri azkarrak egingo ditugu oso azkar. Ni izenburua eta zu irakurri berrien artean
saiatuko naz
oso azkar irakurtzen.
Oso azkar irakurtzen, baina trabau gabe, porque gainera denbora dionetarako jarri dut retoa vokalizatzeko betiles, baina bueno.
Vokalizatzeko
bai.
Berri azkarrak. Berri azkarrak sarean zehar. Eta berri azkarren lehenengoa, Nintendok Parwellen sortzaileak salatu dituela da.
Nintendok The Pokemon Company-rekin batera Pocket per Palworld-eko garatzaien aurkako demanda aurkeztu du, jabetza intelektualaren urraketa argudiatuz. Jokoak Pokemonekin duen antzekotasunagatik ezaguna, baina armak sartzearen ikuspegi bortitzagoa duena, eztabaida sortu du bere izakien eta Pokemonen arteko antzekotasunak direla eta. Nintendok Palworlden banaketa geldierezi nahi du eta kalteengatiko ordaina lortu, patente eskubide ugari urratzen dituela argudiatuz. Pocket perrek oraindik ez dio publikoki erantzun eskariari.
Mirariz ez diogu Luigi inorri jarri momentu.
Asko tardatu dabe.
Gehiegi. Lehenengo euskal satelitea lur bat espazioratu dute.
Arabako AVS konpainiak garatutako lur bat satelitea arrakastaz jaurti dute Falcon 9 zuziri batean, Kaliforniatik. Mikrosatelite hori 8 milioi € inbertsio egin ondoren diseinatu da, eta Euskal Autonomia Erkidegoko bereizmen handiko irudiak eta ingurumen analisiak eskainiko ditu. Lur batek lurretik 515 km orbitatzen dau, eta funtsezkoa da jasangarritasun proiektuetarako. Hondakin espazialen erabilera barne, mugarri bat ezarriz Euskal Industria Espazialean 8 milioi € sortzen baititu urtero.
Euskadi esan dezakegu ya espazioan
dagoela. Euskadi top of the world.
Ole. Frantziak Telegramen CEO eta sortzailea atxilotu du.
Telegram duela gutxi izandako eskandalu judizial eta politiko baten protagonista izan da. Pavel Durov, sortzailea eta CEOa, Parisetik gertu dagoen Bourget aireportuan atxilotua izan ostean. Atxiloketa Telegramen moderazio faltari eta jarduera kriminaletan erabiltzeari buruzko ikerketa batekin lotuta dago. Eta erreakzio ugari eragin ditu nazioartean. Robert F. Kennedy eta Elon Musk, besteak beste, kezkatuta agertu dira ekintza horrek adierazpen askatasunean dituen ondorio buruz. Elon Musk gai honekin nahiko fuerte darama últimamente, ¿eh?
O sea, no den gauza zure laguntzaileak direla Robert F. Kennedy.
Ez dakit norren.
Badakit zuen horren uste du semea edo ez dakit primo, yo que sé.
Kennedy badakit norzan, baina mutiko hau ez.
Ba, Kennedyren familia izango da.
De locos.
Eta Elon Musk.
Elon!
O sea...
Neur irakasleak esan dozta gaur, neuk ez berari esan ostean, kode libreko gauza gustatzen jatala, Elon Musk heiteatuko dezu, ez da? Bai.
Hombre, por supuesto. Bai, nork ez du Elon Musk heiteatzen. Eta titulo bukatzeko Brasil X, hau da, Twitter sare soziala itxi du epailearen aginduz.
Twitter, no voy a decir X, Twitter sare soziala bertan behera geratu da Brasilen. Operadore nagusiek Alexander de Moraes gorte goreneko magistratoren agindua bete ostean, plataformak agindu judizialak bete ez dituelako. Elon Muskek, Twitterren jabeak, Brasilgo gobernua kritikatu zuen, epaiari helburu politikoekin adierazpen askatasunaren aurka egitea leporatuz. Bertan behera ustea, albiste faltzuen edapenari buruzko ikerketa batekin lotuta dago, non Musk delitu larrien susmopean dagoen. Musk eta bere movidak, Elon!
Musk eta bere movidak, en fin, ikusten duzu, azken bi berriekin...
Sintonia ez dekozu, baina neuk esango dutxut, tximinoak esan dau.
Bueno, pai baten... bati eseran tutea, ba, en fin, ez da
piskat delictivo.
Ez da
piskat delictivo, piskat.
Oberena. Por cierto, gaizka titulo doko agu gaurko?
Ba, usteet ezetz.
Uste duzu ezetz.
Usteet ezetz, porque itxoiten nengoan...
Se jarri behar dut, ora.
Itxoiten nengoan Borjak bidaliko eustan...
Zuzenean gaude, gaizka.
Baina...
Zuzenean grabatuan gaude.
Ez daukat. Agian aurkitu aldet, como mucho, neure gaming roomeko berrien artean.
Ez.
Ba, ez que ya komentatu doguz batzuk.
Utzi.
Entzun berri duzunari buruz hitz egin nahi?
Zure iritzia jakin nahi dugu. Idatzi ezaguzu Twitterren gure erabiltzailea, sarean zehar da.
Gure Twitcheko emanaldietan ere parte hartu eta zure iritzia eman dezakezu programa egiten dugun bitartean. twitch.tv/sarean zehar.
Gainera, zure ekitaldiaren edo ideiaren berri eman nahi baduzu, posta elektronikora idatz diezagukezu info@sareanzehar.eus.
Sarean zehar, zure mezuen zain.
Ba, onaino, sarean zearen 15. denboraldiaren lehenengo programa, en fin, lehenengo programa hau, gaizkak eta gehiago egin duguna, basikamente, beste izen batu jarri nahi
ditu. Puta madre geratu, eh.
Egia da, Borja, hor, distantzian dagoela laguntza eta poia ematen, baino egia da ere berriak bilatu ditu dela, eta, bueno, eta zu hemen egon zarela, zure iritzia ematen.
Borja, we love you. Always in our heart.
Eldu, barkatu, hil dela dirudi.
Egiatan bai, pentsa guztean ba dirudi. Ez da hil, ez da hil, desagertu de, gombat.
En fin, gaizkak hormona, espero dut urrengo programan zuez ikustea Borja oregungo dela.
Joder, que bonito, que bonita despedida, Iñigo. Iñigo, ikusten dozuenez, Iñigo oso ondo pasatzen dau. Berak ez dau admititzen, baina Iñigo neu hamen nagoanean oso ondo pasatzen dau.
Bueno,
eta hori egixe da.
Izan leike.
Eta izan leike.
Izan leike. Sí, ez dut baiet esango.
Oin gogorra ingo zea.
Baino, izan leike. Urrengora arte, gaizka.
Ikusiko gara.
Berrikuspen teknikoan Mikel Carmona beti bezala izan dugu eta eskerrak ere esan dut programa hau gubion artean egiten dugu, baina ez da egia, Mikel paperos importantea dauka eta baita
Mikel ekatea zabaltzen dozku.
Hemen gauza gehiago egiten
hori gaming roomen beti esate dut eta ona estrapolatzen dut
hori gaming roomeko modia da. Eta baita ere, eskerrak irratietan dauden teknikari eta ikuspen taldei programa honen emisioa posible egiteagatik. Urrengo programan, gai teknologiko gehiago jorratuko ditugu eta bitartean...
Gure... Eta Apple jeitatuko dugu.
Bai, Borja datorrenez, bai. Eta, bueno, bitartean, sarean sear.eus daukazue hor gure eduki guztiak. Eskerrik asko eta urrengo arte, agur!